idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mashabiki wa kandanda na dunia kwa ujumla Alhamisi wamepokea kwa njia tofauti habari za kifo cha gwiji wa mchezo huo. Pele amekufa akiwa na umri wa miaka 82 na umaarufu wake ulitanda kupitia timu yake ya Brazil alipofunga magoli mengi akiwa kijana mdogo na kupelekea ushindi wake mara tatu kwenye kombe la dunia. Pele ni mmoja wa wachezaji bora zaidi wa soka katika historia ambaye aliweka jina la timu ya Santos kwenye ramani ya kimataifa kabla ya kuhamia hapa Marekani na kuchezea timu ya New York Cosmos baadaye maishani. Baada ya kuondoka kwenye uwanja kama mchezaji, Pele aliwahi kuhudumu kama waziri wa michezo wa Brazil pamoja na kuwa mjumbe maalum wa spoti kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la elimu na sayansi na utamaduni UNESCO, akiongoza juhudi za kukuza michezo miongoni mwa vijana pamoja na kutoa misaada kwa walio maskini. Uwanja wa michezo wa Wembley mjini London umewashwa taa zenye rangi ya Brazil ikiwa kama njia ya kumuomboleza. Wakati huo huo, Brazil imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa, wakati sanamu ya Pele mjini Rio de Janeiro pamoja na kwenye viwanja vya michezo vya Santos na Maracana vikirembeshwa kwa taa kama njia ya kumuomboleza. Kesi imeanza tena nchini Mali siku ya Ijumaa dhidi ya wanajeshi 46 wa Ivory Coast ambao kuzuliwa kwao kumezua mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi zote mbili. Kesi yao ilifunguliwa katika mji mkuu wa Bamako siku ya Alhamisi na kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa Januari mosi na viongozi wa Afrika Magharibi kwa Mali kuachilia huru wanajeshi hao au kukabiliwa na vikwazo. Wanajeshi 49 kutoka Ivory Coast walikamatwa baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Bamako Julai 10. Wanajeshi watatu, wote wanawake, baadaye waliachiliwa huru. Wale waliosalia, waliotajwa na utawala wa Mali kuwa mamluki, walishtakiwa mwezi uliofuata kwa kutaka kuhujumu usalama wa taifa. Ivory Coast na Umoja wa Mataifa zinasema wanajeshi hao walisafirishwa kwa ndege ili kuchukua nafasi ya wenzao waliokuwa nabidi kuondoka katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Mali. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika la ndege la Southwest limeahidi kuwalipa abiria fidia kutokana na hasara walizopata kufuatia kusitishwa kwa safari za ndege kutokana na dhoruba kubwa ya msimu wa baridi hapa nchini Marekani. Shirika hilo linasema litagharamia gharama za vitu kama bili za hoteli na ukodishaji wa magari pamoja na kurejesha tiketi. Imeonywa kuwa kutakuwa na upungufu mkubwa katika mapato yake kutokana na hilo, lakini inasema ni mapema mno kuweka idadi sahihi katika hilo. Wakati mashirika mengine ya ndege Marekani yalirudi katika kurekebisha hali hiyo, shirika la ndege la Southwest lenye makao yake Dallas bado linataabika. Liliahirisha angalau safari 16,000 za ndege katika wiki iliyopita, ikiwa ni moja ya karibu 60% ya huduma zote siku ya Alhamisi Disemba 29. Hali ya hewa mbaya alikuwa swala pekee kwa Southwest, ambayo pia ilikiri matatizo ya teknolojia yaliyojitokeza kwenye kalenda za kazi kwa wafanyakazi wake. Mahakama moja nchini Myanmar inayotawaliwa na jeshi siku ya Ijumaa imemtia hatiani kiongozi aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi kwa ufisadi na kumhukumu kifungo cha miaka 7 jela katika msururu wa kesi za jinai dhidi yake, afisa wa sheria amesema. Hatua hiyo ya mahakama inamwacha na jumla ya miaka 33 ya kutumikia kifungo gerezani kufuatia msururu wa mashtaka ya kisiasa tangu jeshi lilipoiangusha serikali yake iliyochaguliwa Februari 2021. Kesi hiyo iliyomalizika Ijumaa ilihusisha makosa matano chini ya sheria ya kupambana na rushwa na kufuatia hukumu ya awali kwa makosa mengine 7 ya ufisadi, ambayo kila moja adhabu yake ni kifungo cha hadi miaka 15 jela pamoja na faini kali. San Suu Kyi mwenye umri wa miaka 77 pia amepatikana na hatia ya makosa mengine kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuingiza na kumiliki mazungumzo ya wakitoki kinyume cha sheria, kukiuka vizuizi vya virusi vya korona, kukiuka sheria ya siri rasmi ya nchi, uchochezi na udanganyifu katika uchaguzi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napo kuandaa kabisa kujitayarisha kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani. Karibu kusikiliza Kwa Undani leo Ijumaa Disemba 30 mwaka 2022. Hiki ni kipindi cha Kwa Undani kinachotufungia mwaka huu. Katika jicho la kiuandishi, tutaangazia siasa zinavyochemka huko Kenya, mapigano yanayoendelea nchini DRC na pia kujiuzulu kwa mawaziri watatu katika serikali ya Tshisekedi. Hali kadhalika, wadau nchini Tanzania wanasema kuwe na ukomo wa madaraka katika nafasi za kuteuliwa, yani viti maalum. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Naam, tuanze kuangazia hili ambapo ulimwengu wa soka na mashabiki wa mchezo huo kote duniani ulipokea kwa masikitiko Alhamis kufuatia tangazo la kifo cha gwiji wa soka kutoka Brazil, Pele, ambaye amefariki kutokana na ugonjwa saratani akiwa na umri wa miaka 82. Akichukuliwa kama mmoja wa wachezaji mahiri wa mpira wa miguu kwa wakati wote, Pele alitikisa kwenye michuano ya kombe la dunia kwa Brazil na katika michezo ya klabu pamoja na ziara za kimataifa na timu yake Santos, kabla ya kusaidia kuleta msisimuko wa mchezo wa soka kwa klabu ya soka ya kulipo ya Marekani New York Cosmos. Katika maisha yake ya baada ya soka, Pele aliwahi kuwa waziri wa michezo wa Brazil na pia shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni lilimteua kuwa bingwa wa michezo wa UNESCO kwa kile ilichosema ni dhamira yake bora ya kukuza michezo na kuwasaidia watoto wasiojiweza. Anakumbukwa vyema na dunia akiwa kijana aliyefunga mabao na kuiongoza timu yake ya taifa ya Brazil kutwaa mataji matatu ya kombe la dunia. Vile vile alipokuwa waziri, alisaidia kupendekeza miswada ya kupunguza rushwa katika soka Brazil. Pele alizaliwa Oktoba 23 mwaka 1940 nchini Brazil. Brazil imetangaza siku tatu za maombolezo, ambapo mjini Rio de Janeiro na uwanja wa Santos pamoja na uwanja maarufu wa Maracana nyumbani kwa timu ya taifa ya Brazil wamewasha mishumaa kwa heshima ya Pele. Rest in peace, Pele. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga anasema vyama vya upinzani huko vinapanga kuanzisha tena msukumo thabiti wa kufanyia marekebisho katiba, ya kueleza kwa mapendekezo kama hayo ambayo yanapendekezwa na Rais William Ruto kupitia bunge hayastahili, kwani raia wa Kenya wanastahili kufanya uamuzi wao. Nipo na mwandishi Peter Mukabi kutoka Sasa Radio Bungoma huko magharibi mwa Kenya. Hapa anaelezea mtazamo wake katika jicho la kiuandishi.
Kwanza kabisa naweza sema kwamba kisheria inavyojulikana, katiba ama mabadiliko yoyote ya katiba katika Jamhuri ya Kenya huwa inafanyika baada ya kila miaka 10 marekebisho ama kufanyia ile tunaita review. Kwa hivyo kama hapo awali tulivyojua kulikuwepo na mchakato wa BBI ambao ulipingwa zaidi na ambaye kwa sasa ni Rais William Ruto, wakati huo kisukumwa na Raila Odinga na rais mstaafu kwa sasa ambaye ni Uhuru Kenyatta, ni kwamba muda ambao kwa sasa anavyojipanga kisheria, kwanza kabisa tutasema yeye yuko sawa, manake tangu katiba hiyo izinduliwe na kukubalika kwamba itatumika ni miaka sasa 12, manake ilikuwa ni mwaka 2010. Na kwa sasa tunavyozungumza, mikakati ambayo ako nayo kwa sasa ni kwamba ni kujaribu kuokoa asasi za kisheria. Kwa mfano, tuko hapa na mahakama ambayo inaonekana kwamba ni kama imepigwa kumbo na labda watu ambao wanajitakia mambo yao ama masuala yao ya kibinafsi, na kwa hivyo basi anajaribu kabla ya mwaka 2027 kufika sheria zikuwe zimebadilishwa badilisho ama zimefanywa marekebisho. Pia tume ya uchaguzi nchini pia inaonekana ni kana kwamba imetekwa nyara na huenda ikakosa kutekeleza wajibu wake vile ambavyo inahitajika 2027.
Peter, baada ya matamshi na kauli hii kutoka kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, katika jicho la kiuandishi inatoa picha au taswira gani katika uongozi wa Rais William Ruto ambaye ndio kwanza ameingia madarakani?
Iwapo bwana William Ruto ambaye ni rais, mambo haya ama mawimbi haya ya mabadiliko ama mageuzi yakamsukuma, basi kuna uwezekano wa yeye kujisahau kutekeleza wajibu wake ama majukumu yake na manifesto yake, kutekeleza wajibu wake kama rais wa nchi, kwa sababu nchi lazima iende mbele, miradi mbalimbali iweze kutekelezwa. Kwa hivyo iwapo atazubaa kidogo, kuna uwezekano akamalizia kama Uhuru Kenyatta alivyomalizia katika awamu yake ya mwisho. Lakini sasa kwa bwana Ruto itakuwa ni awamu yake hii ya kwanza. Kwa hivyo asipojichunga akajiweka kwa kuwaza ama kuangalia kenye Raila Odinga anakifanya, basi uwezekano wa yeye kutekeleza wajibu wake huenda ikakuwa ngumu sana sana sana. Manake vitu vingi vinaweza kusimama, aswa amewaambia Wakenya mambo mengi ambayo atawatekelezea, matekelezo yake huenda yakakwama iwapo atamsikiliza ama ata macho yake na mawazo yake yataangazia kwa upande wa Raila Odinga. Kwa hivyo itafaa yeye akue focus na angalie mbele. Kwa hivyo tutarajie kwamba kuna vitu vitakwama.
Tuangazie na katika upande mwingine, yale yanayoendelea nchini Kenya ni kwamba madaktari inaonekana wapo katika mazungumzo ya dharura ili kuweza kusitisha nia yao ya dhati ya kufanya mgomo katika serikali ya Rais William Ruto.
Kwanza kabisa wacha tuseme, kama kuna eneo ambalo ni muhimu zaidi serikali kuangazia sana ni afya ya mtu ambayo inachungwa na hawa madaktari. Na ya pili ni elimu ambayo ikikwama kidogo, vitu vingi pia huwa vinakwama. Kwa sababu hapa tunaangazia kuongeza mtu akili na mambo mengine muhimu, lakini wacha tuangalie hii ya afya ya mtu. Mara nyingi tumeona migomo hii ikifanyika katika kila serikali ambayo imewahi kuwepo. Kwa hivyo iwapo William Ruto atagundua haya mapema, ni heri awasikilize, aketi nao. Kwanza yeye akitaka vizuri, ni vyema yeye mwenyewe awaite kibinafsi, alafu awazungumzie, awaambie hali vile ilivyo nchini na kitu ambacho anapanga anaweza kuwafanyia, kwa sababu wao ndio inafaa wakuwe kama first priority. Kwa hivyo naweza sema kwamba kitu cha kwanza, yule ambaye anaingia wasiwasi huwa ni mwananchi.
Je, wananchi wenyewe wanaelezeaje kuhusiana na mgomo huu, kwamba je wanaona kwamba madaktari wanachofanyiwa ni sahihi au kile madaktari wanachokifanya ni sahihi kwa mwananchi wa kawaida?
Wacha niseme hivi, kwa mwananchi tuelewe ya kwamba huyu daktari, kitu cha kwanza, yeye pia ni mzazi, yeye pia labda ana familia, yeye pia ana watu wanamtegemea, anahitaji mambo mawili matatu, sio kwamba anataka ama ana ile demand ambayo ni ya self interest. Kwa hivyo wananchi kwa upande mwingine wanaunga mkono hawa madaktari, manake unapata kwamba wananchi wengi Kenya hii kwa sasa, wacha nikuambie sasa vile inavyokaa sasa hivi, kulingana na vile ambavyo nimetembea na kuchunguza, kwamba wengi wameanza kuingilia ile tiba ambayo bila shaka zinatoka katika hospitali za kibinafsi. Maanake kuna maajabu ambayo huwa inaendelea katika hospitali ya kiserikali. Unapata kwamba madaktari wapo lakini madawa. Kwa hivyo unapata kwamba madaktari wakisha kukutibu hata wanakuambia basi wewe enda katika chemist fulani ama katika pharmacy fulani ukanunue dawa kule, ambayo wengi wao hawa pia wanazimiliki kule nje. Unaona, sasa unapata kwamba wengi wanaamua kubadilika hivyo. Kwa hivyo pakubwa pia wanaangalia, unaona kweli huyu daktari anafanya kazi labda masaa 24, anafanya kazi ya dharura, lakini hapewi ile kitu ambacho itamkidhiri ama itamsaidia katika maisha yake, labda ya kukidhi familia yake na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo wananchi kwa upande mwingine tutasema kwamba nusu wanaunga mkono, lakini pia upande mwingine wanaangalia, je, wana athiri wao wananchi pia kivipi? Lakini pakubwa wanalaumu nani? Wanalaumu serikali kwa kutozingatia ile ambayo tunasema kwamba ile memorandum of understanding.
Huoni kwamba pengine ni mapema mno kwa madaktari kutoa tamko hili kwamba watafanya mgomo iwapo maslahi yao hayatazingatiwa? Kizingatia kwamba ndio serikali mpya imeingia madarakani, bado haijajipanga vyema na pengine wana sera nzuri za kuweza kumnufaisha daktari katika maisha yanayoendana na hali iliyopo hivi sasa.
Nimekuja kugundua kitu moja kwamba katika maeneo mengi yake ama idara mbalimbali unapata kwamba yanapitia katika mateso fulani fulani, na inaonekana kwamba inasababishwa na serikali ambayo iko mamlakani. Kwa hivyo sidhani kama hii inafaa ikue excuse ama njia ya kutumia ama chambo cha kutumia kuambia kwamba ati sisi ni ndio serikali tumeingia mamlakani. Lakini sasa kwa sababu ya siasa imeingia katika kila kona ya idara mbalimbali ama asasi mbalimbali, unapata kwamba hawa wa madaktari pia wanachunguza, wanaangalia hawa wameingia serikalini ni mambo gani kufikia sasa wamewahi fanya. Unapata kwamba safari hiyo imekuwa nyingi, labda unapata rais ako na ujumbe wake ya watu karibu 200 wanaenda mahali fulani, hela ambazo zinatumika ni hela ambazo iwapo hii safari na hao wananchi na hao mawaziri na ujumbe ungepunguzwa, basi ingekuwa rahisi huyo daktari hawezi akaona serikali angalau kuna kitu inafanya.
Shukrani sana Peter Mukabi, mwandishi na mtangazaji kutoka Sasa Radio Bungoma huko magharibi mwa Kenya. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wiki hii mawaziri watatu kutoka Wizara ya Uchukuzi, Mipango na naibu waziri wa afya wamejiuzulu katika utawala wa Rais Felix Tshisekedi na kujiunga na kiongozi wa upinzani Moise Katumbi, ambaye ametangaza nia ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 huko DRC. Nipo na mwandishi wa kujitegemea German Hassan Chawere, na anaanza kutupa kile anachofahamu kuhusiana na hatua iliyochukuliwa na mawaziri hao.
Utafahamu kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vyama ni vingi, na kama chama cha Moise Katumbi vyama vilivyomuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuongoza nchi hii. Na yaonekana wazi kuwa au mawaziri ambao wamejiuzulu ni wale ambao walikuwa wakimuunga mkono Moise Katumbi, ambaye pia ametangaza kuwania kiti cha urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa katika taifa la Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masuala mbalimbali imekuwa wakaji wamejihoji kupatana na kujiuzulu kwao. Ikiwa kujiuzulu kwao huenda itaweza kuwa na madhara mabaya ama mazuri kwa serikali hii ya Sama Lukonde, ambaye ni waziri wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama waziri mkuu. Na wakaji wengi wamesema ikiwa basi waziri hao wanajiuzulu, ni huenda ni kuunga mkono juhudi ya Moise Katumbi, ambaye pia ameweza kutangaza kuwa yeye atakuwa mmoja ya watakaogombea urais nchini DR Congo katika mwaka 2023. Lakini kitu ambacho sisi tunaendelea akifahamiki na sisi kama waandishi wa habari ni kuona kwa nini kujiuzulu mapema hivyo, ikiwa Moise Katumbi bado ana vikwazo vya mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwa alikuwa miongoni mwa wale walioendesha jama ya wizi ya mali ya serikali ya Kongo, na hao wa kujiuzulu kwao hao serikali ya Kongo haitafungua mashtaka dhidi yao. Ni masuala mbalimbali ambao wakaaji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nzima wanajihoji. Na ikiwa Lutindula pia amejiuzulu, ni kuwa hawaone vema pia kwao kuwa kusindikiza shughuli za Rais Felix Tshisekedi, kwa sababu baadhi ya wakaaji pamoja na wengine wanasiasa wanasema serikali ya Kongo, Felix Tshisekedi kabisa hawezi kudhibiti hali ya kiusalama, na pia uchumi wa Kongo umeweza kuporomoka, na huenda kuna tatizo mingi katika serikali hiyo, na hiyo huenda ndio imesababisha hao kuweza kujiuzulu kwa haraka, kwa sababu wamesema kwamba Moise Katumbi ana vision nzuri kwa kuongoza taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sasa basi, tangu kujiuzulu kwao, je, Rais Felix Tshisekedi ametangaza kwamba kuna watu ambao atawateua hivi karibuni kuziba nafasi hizo, au amesema itachukua muda gani hasa ili kupata watu wa kuziba nafasi hizi?
Unajua, muda huo hakuna lolote ambao rais wa Kongo ametamka, lakini kuna viwanda mbalimbali vya mawasiliano ambavyo vimekuwa vikitangaza kwamba huenda kutaendeshwa na mabadiliko makubwa katika uongozi wa serikali ya Kongo, kwa sababu hao wamejiuzulu na wamesema kwamba watu ambao wanaonekana kuwa katika njia mbaya wataweza pia kufukuzwa katika serikali hiyo na kuweza kuwateua wapya ambao wataambatana na nia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni yale ambayo inazunguka kwenye viwanda vya mawasiliano hapa katika taifa hili ambalo limekuwa na msukosuko mwingi wa ukosefu wa kiusalama na vitu kadhaa ambavyo haviendeki katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu wengi kabisa wamelaumu kuwa serikali imeshindwa, na hao waziri pia wamesema kwamba uwezo wakasindikiza Felix kulingana kuwa kuna hali isiyokuwa ya kawaida na hali ambayo imezorofeka kabisa katika taifa hilo. Huenda ataweza kutangaza muda ambao ataweza wateua waziri wapya, lakini kuna waziri wengine ambao walikuwa wakisindikiza shughuli za Katumbi bado wakingali katika serikali, kama akina Nzangi ambaye ni waziri wa vyuo vikuu hapa katika taifa DRC, bado yeye hajatangaza nia yake ya kujiuzulu. Tuone kipi kitakachojitokeza wakati taasisi bado zinaendelea kuzunguka.
German, kama tunavyofahamu, haya yanatokea wakati hali ya usalama huko DRC ni tete. Hali iko vipi kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo ambalo linasaidiwa na vikosi vya kutoka eneo la ukanda wa Afrika Mashariki?
Ni kusema hali hapa mashariki mwa Kongo, hali yaendelea kuwa mbaya zaidi. Hata kama waasi wa M23 walisema kwamba wanaacha wanajiuzulu katika mji mdogo wa Kibumba, lakini hiyo kabisa sio haki, kwa sababu kuna eneo moja ambayo vikosi vya East Africa Community EAC na baki kama huko Trois Antennes, ni huko ndipo wanapatikana na maeneo mengine, lakini kuna maeneo mengine ambapo waasi wa M23 wa baki bado waonekana huko na wanajitawala katika visa vya ukiukaji wa haki wa binadamu, wakati kuna baadhi ya wakaaji ambao bado wanaendelea kuchapwa fimbo na hao waasi wa M23. Na muda huo kuna pia vitu mbalimbali ambavyo wakati walijiuzulu huko, utafahamu kuwa walipora pia maduka za wakaaji, nyumba za wakaaji, na kwa sasa kujiuzulu kwao wanaelekea eneo ya wilaya ya Saki. Na kwa mtazamo wangu naona kwamba walikuwa na nia ya kudhibiti mji mdogo wa Kichanga unaopatikana katika wilaya ya Saki. Saki ni kijiji kinachopatikana takriban kilomita 25 na mji wa Goma, na huko walikutana na majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko kulikuwa mapambano makali, na wao kama wanajisifia katika kutangaza habari wamesema kuwa wao kila mara wako wakipigana vita ya media, na wakati viongozi wa serikali hasa sana jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilipofika eneo hiyo ya Karega huku pamoja na eneo moja ambao Kichanga, ilionekana wazi kuwa waasi wa M23 bado wanaendelea kuchokoza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vitendo vyao vya mashambulizi dhidi ya ngome ya majeshi eneo ya huko ya wilaya ya huko Masisi, na hiyo imesababisha wakaaji wengi kuhama makao yao na wengine kuelekea eneo ya Saki ambako wanaishia kama kuna usalama mdogo. Na mbali na haya, kuna makundi mengine pia ambao imejitangaza kuwa wazalendo wanaopigania uhuru wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao bado wanaendelea kuchiana na waasi wa M23. Ni kusema mapambano kati ya waasi wa M23 na serikali ya Kongo bado inaendelea. Hawajasitisha vita, ikiwa wamedanganya tu kidogo kuwa wamejiondoa katika mji mdogo wa Kibumba, lakini kwa uhaki bado waangali katika mji huo wa Kibumba, na eneo moja tu kuna majeshi ya East Africa Community ambayo bado inabaki katika eneo ya Trois Antennes na nafasi nyingine, lakini wao bado wanaendelea kuonekana huko. Watu wakifika huko, waasi hao wanakuwa wakiwachapa, wakiwanyanyasa, pia wakikiuka haki ya binadamu kabisa katika eneo hilo ya Kibumba.
Lakini pia kuna taarifa kwamba wakazi katika eneo la Kibumba wamekuwa wakibeba mizigo na kukimbia majumba yao kutokana na mapigano haya yanayoendelea kati ya M23 na vikosi vya serikali. Je, hilo umelishuhudia au bado hali hiyo inaendelea?
Hali hiyo bado inaendelea kwa sababu kila mkaaji akija katika mji wa Kibumba analazimishwa kupigwa fimbo na kuacha kile chochote ambacho anacho mikononi mwake. Ni kusema watu wa M23 walidanganya wakaaji, walidanganya jumuiya ya kimataifa kama wamejiondoa katika mji wa Kibumba, lakini kwa hakika bado wangali, kwa sababu waliacha tu nafasi kidogo, na huku kwenye nafasi hiyo ndio kulionekana wa majeshi wa East Africa Community ndio walionekana huko, lakini kwa uhakika bado hawajaacha mji mdogo wa Kibumba, na hiyo imesababisha wakaaji kukimbia na kuelekea nafasi nyingine, kwa sababu wanaona kuwa maisha yao yabaki katika hatari ikiwa bado waasi wanaonekana huko, ijapokuwa walikuwa wametangaza kwamba kwenye viwanda vya mawasiliano kuwa wamejiondoa, wameenda nafasi nyingine. Tazama kitu ambacho kimesababisha pia wakazi kuhama makao yao.
Asante German Hassan Chawere, mwandishi wa kujitegemea kutoka DRC. Na huko Tanzania, ambako gumzo juu ya miaka 10 ya ukomo wa viti maalum, yani viti vya kuteuliwa, limepasua vichwa wanasiasa wakongwe wanawake pamoja na wadau wengine wa kisiasa. Huyu hapa mwandishi wa habari wa kujitegemea Deo Makomba kutoka Tanzania, anaelezea kile anachofahamu katika jicho la kiuandishi.
Na mkamiti, kwa nionavyo mimi katika jicho la uandishi, utaratibu wa kuwa na viti maalum vya wabunge, wawakilishi na madiwani wanawake bila shaka unapaswa kuendelea, lakini pengine nionavyo mimi nafikiri imefika wakati sasa kutengenezwa ama kuboreshwa kwa sheria kuweza kuweka ukomo walau wa miaka 10 kwa mtu kuwa mbunge, mwakilishi au diwani wa viti maalum kwa upande wa wanawake. Maana yake ni nini? Kwa mtizamo wangu, hii itasaidia pia kutoa fursa kwa wanawake wengine wanaochipukia katika siasa hizi hapa nchini Tanzania kuweza kupata nafasi hizi za uwakilishi wa viti maalum, na baada ya miaka 10 kuachia basi wengine waendelee, na hao waliohudumu katika hii miaka 10 basi waingie katika mapambano ya kunadi sera na kuomba kura ili waweze kuona kwamba wameweza kuiva barabara kwa kipindi cha takribani miaka 10.
Lakini unapozungumza na wananchi mtaani, wamepokea vipi matamshi haya kuhusiana na ukomo wa viti maalum?
Kimsingi swala hili limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu sasa, miaka iliyopita, na utaona kwamba hivi karibuni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliunda kikosi kazi ambacho kilikuwa kipendekeza ukomo wa muda wa bunge wa viti maalum, na kwamba mbunge wa zamani wa nafasi hiyo ama wabunge waliohudumu kwa muda mrefu, kwamba inapotimia miaka 10 basi wanatakiwa wafikie kikomo ili kutoa fursa. Kwa hiyo kikosi kazi hiki pia na chenyewe kimekuja na pendekezo hili kumwasilishia Rais Samia Suluhu Hassan kwamba iwe hivyo. Na hata mtaani, kama unavyozungumza mtaani, kumekuwa na maoni mseto, na hususan ni wengi wao wakisema bila shaka imefika wakati sasa wanawake wale wa viti maalum kuweza kuwa na uwakilishi kwa kipindi fulani, kwa maana pengine miaka 5 au miaka 10, na baada ya hapo basi wale au mtu au mwanamke aliyekuwa akiwakilisha viti maalum basi anapaswa kuingia kugombea. Na hii itatoa fursa, kama nilivyozungumza hapo awali, kwa vijana, wasichana, wanawake wanaochipukia katika siasa kuingia katika viti maalum na hatimaye kupata uzoefu takribani miaka 10, na kisha baada ya hapo waingie wenyewe ulingoni kuweza kuenda kuomba kura kwa wananchi.
Huyo ni Deo Makomba, na shukrani sana kwa mchango wako katika kipindi cha Kwa Undani cha VOA Swahili. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia maandalizi mema ya sherehe za mwaka mpya wa 2023.